Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Румяна Угърчинска, който се проведе на 26 март.
И в този час на деня в ефира на Радио К2 и в студиото традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес сряда, 26 март 2014 година, а в студиото са моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Стефан Георгиев и Румяна Чеков-Угърчинска, журналист-писател. Добре дошли, добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Много интересни събития тези дни, някои от тях според мен с далечен прицел, или поне аз така мисля, вие ще кажете дали съм права, но да започнем от текущите. Много скандали, много разправи, много обсъждания, сякаш от това зависи света, по повод изменение и допълнение в закона за Сметната палата или по повод състава на Централната избирателна комисия. И ред други такива неща, които, според мен, не знам дали съм права, някак не се вписват в дневния ред на обществото. Обществото все още си задава въпроса за доходите, за социалното си положение, за икономиката на държавата, за предстоящите европейски избори, дори ако щете. Но политиците, това им е главната цел в момента. Колко души ще има всяка партия в ЦИК, кой ще бъде заместник-председател, кой ще отстъпва, кой ще настъпва. А само за да съм откровена, ще припомня, че Симеон Сакскобургготски дойде и помете всички партии на изборите, без да има нито един представител в СИК, РИК, ЦИК и така нататък. Бойко Борисов спечели с подавляващо мнозинство спрямо всички останали партии в 2009 година, ако не ме лъжи паметта, с по един представител в изборните комисии. Защо според вас политиците съсредоточават вниманието на обществото върху такива въпроси? Крият ли нещо от нас? Защо не се вписват в нашия дневен ред? Какво се случва, Анастас Стефанов?
Вижте, вие сте права, че е малко странно битовизмите да доминират в обществения дневен ред. Както се казва, в едно семейство, когато няма дух, започват да се занимават хората с битовизми.
В
една политическа класа. В една политическа класа, когато няма грам идейност, се започва да се заменя този вакуум. Идеологически нещо, което често пъти ни дават като продукт някакъв скандал. Очевидно, политици този път дори не са готови с скандалите, които ни дадат, с зарови в някакви битовизми. Да, има време.
За сметка на това, една среща предизвика толкова много коментари. Значи след... Добре, ще видим дали са излишни. Аз ще ви припомня някои неща. След целувката с Станишев на един софийски площад тук на Орлов мост, лидера на ДПС Лютви Местан се срещна на кафе с Бойко Борисов в Кърджали. Припомням си в тия 25 години почти преход, как много често, за да се смени властта в България, за да се даде знак за смяна на властта в България, се бият прословутите политически депесарски шутове към съюзника в управлението до този момент и следва смяна на властта в България. Такъв ли е случая сега? Какъв нишан, както се казва, ни дават лидерите на ГЕРБ и на ДПС?
Ами, можем да кажем, че това по-скоро е така наречената win-win ситуация за двете партии. На първо място ще започна с от страна на политическа партия ГЕРБ. В крайна сметка най-основният генерален стратегически проблем на бившите управляващи е именно това, че те нямат потенциални партньори. В случая стигнахме до безпрецедентната ситуация, в която първата политическа сила, а именно ГЕРБ на парламентарните избори, остана в опозиция. И то партии като ДПС и Атака си подадаха ръка само и само ГЕРБ да не бъде на власт. С така недобрите перспективи пред синия блок, пред реформаторския блок, ГЕРБ започва да изпитва остър дефицит именно от такива стратегически партньори. Така, подадената всъщност ръка на господин Борисов, приета от господин Местан, може да говори за едно подобно отваряне на ГЕРБ към нови съюзи. Категорично искам да заявя, че нямам предвид, че прогнозирам някаква коалиция между ГЕРБ и ДПС, но това са нормални така пози от страна на Борисов, които в последните няколко месеца дори наблюдаваме.
Вие подозирате, че имало и тайни срещи?
Не.
Защото не сме наблюдавали. Ние виждаме в момента от въпросните размени на SMS-и по време на пътуването, до този момент непреклонни противници.
И
изведнъж...
Да, те са и ще продължат да бъдат.
Така?
Въпросът е, че просто е жест в тази посока. Защо казвам, че е win-win ситуация? Защо е добра ситуация и за движението за права и свободи това? Защото това малко или много дава знак на коалиционния партньор на движението за права и свободи, именно БСП, да има предвид, че ДПС не е безалтернативна в своите съюзи. И по този начин демонстрира пред социалистическата партия, че ГЕРБ също е възможен партньор за едни бъдещи отношения. В никакъв случай това не означава, пак повтарям, коалиция между ДПС и между ГЕРБ на този етап. Но както не веднъж сме казвали, има едно сигурно нещо в България, че то няма нищо сигурно. Така че да правим генерални заключения от това кафе, не мисля, че би било коректно.
Не беше коректно. Само кафе, имаше среща преди консултативния съвет при президента.
Нещо повече.
Нали? Достигна се до съгласие за ЦИК и това всичко, забележете, става някак ситуация БСП въгъла.
Не, демонстративно се направи. Това е очевидно.
Да, демонстрацията е доста сериозна.
Мога си позволя все пак?
Да, Румяна Огърчинска.
Аз не живея постоянно в България, живея във Франция, но идвам достатъчно често и се интересувам достатъчно от каква е ситуацията, какво се случва в България, какви са проблемите, за да си позволя да изкажа малко и едно мнение, което е мнение на наблюдател, така? Но на внимателен наблюдател. Извинете, но аз съм изумена. Не мога да повярвам, че това въобще са политически личности и че може да се възприема неща, които са от толкова огромно значение, като как се провеждат избори в една държава по този начин. Говориме за кафета, за пиене на кафе, изобщо за един театър, който се разиграва пред очите на всички български избиратели, на които им се обяснява де-факто с този скандал, който се разиграва в парламента за кой колко местенца ще има в ЦИК, че всъщност не те решават. Не те са решаващия фактор в изборите. Щом като е толкова важно да се знае кой колко места и какви квоти ще вземат в ЦИК, реално днес парламента и политиците дават знак, че ЦИК решава изборите.
Да, да.
Така че покрай този казус, който е основен за едно общество, кой решава? Дали избирателя решава или това се решава с някакви квоти в комисии, които този тип комисии, извинете, съществуват къде в Европейския съюз. Такова нещо има в България, в Крим и Русия. Централна избирателна комисия.
Ето затова е хубаво понякога ние българите да си сверяваме часовника с хора, които живеят навън, защото те ни наблюдават с малко по-различен, но кой с малко от малко по-друг ъгъл. Ние се вцепеняваме в това, което политиците ни предоставят. Не всички, разбира се, защото народа, пак ще кажа, него го интересуват съвсем други неща. Много са далече изобщо от темата ЦИК. ЦИК е тук по жълтите павета. В интерес на истината.
Защото точно това казвам, че това е знак, че наистина нещата се решават по друг начин.
Да.
Разпределението е важното, както е казвал товарищ Сталин, не е важно кой гласува, кой брои бюлетините. И това е доказателство. А да се върнем все пак към избирателя, към неговите проблеми и целият този театър, който се разиграва за спиене на кафета, флашки, обиди, размени на реплики и така нататък, имам чувството, че са много, 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 много далеч от това, което е проблематиката на българина днес и което аз наблюдавам и, вярвайте ми, боли ме.
Така е, но още един знак тези дни ни беше даден, но преди да разкажа за знака, кратка рекламна пауза и след малко ще имаме връзка с Ивета Станкова, представител на Национална гражданска инициатива АБВ Монтана. И моите събеседници в студиото на Радио К2, Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Румяна Чеков-Огърчински и Стефан Георгиев. Още едно интересно изявление от тази седмица ще ви цитирам. Почти с заклинание Радан Кънев, лидера на ДСБ, част от реформаторския блок, заяви, че реформаторския блок вече няма да открива приятелски огън по десни партии, в това число и към ГЕРБ. Бойко Борисов беше произведен вече в годен за коалиране. Да, беше свалено подозрението от него, че е срещу демокрацията, срещу цивилизацията и така нататък, годен за коалиция и годен за коалиционен партньор. В крайна сметка, какво иска да ни каже Радан Кънев с това свое изявление и целият този реформаторски блок, след като те се крепяха едва ли не, социолозите отбелязаха. Периодите, в които отиваха към ГЕРБ, падаше рейтинга. Периодите, в които се раздалечаваха от ГЕРБ, общо взето растеше рейтинга. И така, какво иска да ни каже, заповядай, Стефан Георгиев.
Също преди малко иска да върна разговора.
Да, слушам.
И именно да реферирам към това изказване на Радан Кънев и това, което каза Митко Ганев преди малко за тоталната изолация, която беше изпаднала ГЕРБ. Аз си мисля, че те до сега беряха плодовете на тази изолация. Ако наблюдавате внимателно поведението на господин Борисов и начина, по който той говори, ще забележите, че през последните седмици той много по-силно натъртва на думи като толерантност, умереност и така нататък.
Да,
така че в тази връзка...
В интерес на истината, Бойко Борисов си сменя образа в момента.
Точно така. Така че в този смисъл и изказването на Кънев и тази среща с Лютви Местан не са толкова изненадващи. Бойко Борисов осъзна, че няма как той да бъде единствения самотен воин, който да бъде обичан от цялото българско общество. А дори да бъде обичан от част от това общество, това не е достатъчно, за да може да изкара повече от един мандат на власт в България, в тези български условия. Но иначе сте права за това, че дневният ред на политиците, той е тотално различен от този на българското общество, но това не е за първи път. Ние сме свикнали вече да го наблюдаваме много години. И в този смисъл не виждам нищо изненадващо. Това, че през цялото време се спори за квоти или за места в ЦИК, нещо, което практически няма толкова голямо значение според мен, тъй като ЦИК в крайна сметка е един колективен орган, от който не зависи, както вие казвате, колко точно ще гласуват за една или за друга партия. В този смисъл дебатът и цялото това проблематизиране на начина, по който функционира ЦИК, според мен е малко пресилено, малко по-изкуствено и се разполага по начин, по който наистина отвлича внимание. Да не забравяме, че ние вече практически сме в ситуация на предизборна кампания.
Естествено. Някои партии даже активно я започнаха.
До деня на изборите остават по-малко от 60 дни.
Да. Не съжалявам. Илюзия да смятате, Румяна, че нищо не зависи от ЦИК. През ЦИК минава разпределянето на много от гласовете. Те всъщност обявяват резултатите, те ги контролират. Ще ви дам един друг пример. Може би не го знаете. Зад граница живеят над 2 милиона българи. Така. Когато те гласуват за парламентарни избори, те не гласуват като вас. Те гласуват за партии. Тоест, те не гласуват за директни свои представители в парламента. Тези гласове се разпределят след това от ЦИК.
Да, така е.
Национален
да.
Точно така.
Така. Като нито се публикува, нито се знае точно по какви методи, как, защо и така нататък. Самото съществуване на ЦИК за мен е неприемливо.
Не, един орган, който да се занимава с изборите в България, трябва да има. Сега това е повече
трябва
обучен.
Трябва да има, но не...
По-добре един независим орган, колкото някакво министерство пък да отговаря. Защото по нашите географски ширини това е обстоятелството. Да не би случайно изпълнителната власт пък да отговаря.
Добре, но не ЦИК и не на квоти, както има квоти навсякъде, партийни квоти, защото това означава, че рефери и играча са от един отбор.
Така
това,
е.
Това изкривява абсолютно всичко. Така,
у нас всички органи са квотирани.
Ако смятате, че ЦИК е второстепенно значение, би трябвало да смятате, че и изборите са второстепенно значение.
Не съм казал по никакъв начин, че от ЦИК нищо не зависи. По-скоро казвам, че целият дебат, по начина, по който ние го наблюдаваме през последните една-две седмици, е разположен по-скоро изкуствено. Това да къде се разпределят гласовете от чужбина, едва ли има толкова пряка корелация между това колко човека са от ГЕРБ, колко човека са от БСП и така нататък в състава на Централната избирателна комисия. Иначе със сигурност ЦИК е важен орган, но това, което ние наблюдаваме е една бутафория, особено в момента, в който се намеси президентът на Република България и като че ли този дебат и този сблъсък има почва да се развива в полето на българските медии поне още една-две седмици.
Сега, за да допълна картината, само за секунда, за да допълна картината, току-що получавам информация. Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание предложение за промени в изборния кодекс. Съобщението е на прес-центъра на партията. В промените се предвижда да се промени съставът на Централната избирателна комисия и ЦИК да се състои от 18 членове. Промените в текстовете гласят и така нататък, описани са текстовете. Забележете, променя се бройката. Защо се променя бройката? Наясно ли сме? Да, за да имат по-силно представителство две от партиите, които седнаха и се договарях вече.
Вие смятате, че няма корелация между разпределението на гласовете и състава на ЦИК? Дали заради това?
Света от чужбина.
Струва ми се по-страшно от математиката, е политическия проблем.
Така? А той е много голям.
Аз съм тук съм склон да се солидаризирам с мен, че този дебат беше предложен на обществото за пореден път изкуствено, изцяло. За съжаление, президента, между другото, се хвана на тази формула. Истината е, че за тази математика строи една друга математика. Т.е. участието на евроизборите и новият изборен закон и ЦИК трябваше да бъдат по някакъв начин, може би, компрометирани. Т.е. това е една хипотеза, която хвърляме въздух, но ние сме длъжни да я обсъдим. Които да възпрат евентуалната политическа мобилизация на някои други периферии. Т.е. очевидно, централно място в този проблем взеха всички партии с ядра. Всички
така
партии
се съдра. Така е, да.
Централно място. Президентът не осъзна това. И се включи яростно в тази битка.
Впрочем, аз тук, понеже споменавате президента, ще си позволя да ви задам един въпрос, пак с припомняме на миналото. Имахме един президент, който казваше много мощно, аз съм седесар. Беше президент. Сега един президент, настоящия, пък казва, аз съм президент на ГЕРБ, при това отиде в чужбина, за да ни го съобщи. Все такива президенти ли ще си заслужаваме ние българите? Не, сериозно ви питам. Мен лично това ме безпокои. Аз искам президента да бъде мой, независимо от това аз каква идеология или изповядвам или в коя партия се намирам. Той трябва да бъде моят президент. Но да отидеш там някъде по Виена, по Лондон или не знам си къде, Рим, Берлин и Токио и да съобщиш, че ти си президент от ГЕРБ, ма това в крайна сметка пък и никого не го интересува от коя партия си ти.
Най-лошото е, че господин Стоянов все пак чисто политически стоеше доста по-сериозно и доста по-изпълваше съдържателно президентски.
Може би
точно
позабравили някои негови гафове.
Господин Плевнелиев, когато трябва да взима сериозни политически позиции, не ги взима, когато не трябва, пък ги взима. И от вас,
кому беше необходимо?
От вас ще пострада.
Не, аз днес предупреждам и моите събеседници от ГЕРБ, а ГЕРБ ще пострада от това. Кому беше необходимо, докато политиците обсъждат бурно, драматично в Народното събрание ЦИК, в същото това време президента издава указа вече за ЦИК. Най-елементарната логика изискваше той да изчака политиците да си свършат работата и след това на разчистен терен да издаде указа. Но това си, разбира се, негов проблем.
Да ви върнем се пак към това, доколко президентската длъжност е важна в България. И да ви върна към участието в изборите за този президентски пост, защото ако си спомням добре, под 40% от българите участваха в тези избори. Като прибавите към това, че поради липсата на електронен вот и премахването на половината от избирателните секции в чужбина и тази огромна част, една трета, повтарям, от българите, които са за граница, не участват достойно в тези избори. Питам с каква пропорция от българските избиратели и доколко е представителен човек избран по този начин. И още веднъж се връщаме към това, което вие много основателно подчертахте. Това е начина, по който се пише този изборен кодекс. Какво се влага в него? Това е основният документ и оттам нататък всичко проистича и доказателството е това, че след като вече е написан, след като вече е разгледан, след като вече е гласуван, след като вече е публикуван в Държавен вестник, отново ще се променя.
Не само след като, а току-що е разгледан, обсъден, прият и публикуван,
как може това
и веднага да следва промяна.
Как може въобще това да съществува? Това означава, че самото написване, самото обмислене, самото изковаване на този основен закон за демокрацията на една държава не е предвиден както би трябвало.
На мен ми се струва, че изобщо нещо свидетелства, че отново партизацията минава на преден план, защото зад това сегашната промяна стоят партийни интереси. Основно не на нас гражданите, основно на партиите. Продължаваме нататък.
Припомня ми все пак нещо. Докато няма ЦИК, няма възможност за регистриране на нови партии, нови кандидати и така нататък. колкото по-малко време има за тях, толкова по-трудно те ще стигнат с техните послания, като алтернативни послания до избирателя.
Това е, да, това е един сериозен проблем също, но имаме и още един проблем, привнесен тези дни, с събраните подписи за референдум по време на европейските избори. Вчера изтече срока на ГРАО да провери истинността на подписите, т.е. вече не е възможно в един и същи ден да се проведе референдума и изборите. Кой печели, кой губи от това?
Нека, ако може да се включи първо с една стъпка назад, безспорно до някъде печели демократичния процес. Ще ви кажа защо. Дълбоко съм несъгласен два коренно различни демократични инструмента да се смесват. Тоест, момента, в който на една бюлетина ще има въпрос зададен с да и не, и момента, в който до него ще седи един така множествен...
Ферман.
Да, един множествен и сложен политически избор.
Да.
Тоест, тези два демократични инструмента, който да го посъветва господин президента, не би трябвало да се смесват. Тоест, от политическата ни култура чисто технологично не е готова за това нещо. Както не е готова за мажоритарни избор.
Впрочем. На всичкото отгоре припомняме, че не само на жълтите павета върват избори и в много други населени места, където аз и до ден днешен не мога да си обясня как хората ще се ориентират да гласуват, след като на отделна книжка ще бъдат предложени кандидатите. Да, но... И на всичкото отгоре казваме, че ние им даваме възможността за преференциално гласуване.
Но ако може само да довърша по въпроса ви кой печели, кой губи,
да.
Разбира се, печелят се парламентарно представените политически
да.
Партии, партиите с ядра губят извън
и парламентарното
и най-вече реформаторския блок.
Да.
Тъй като ясно беше показано, че реформаторския блок малко или много като мрежа политическа е ангажирана с тази президентска инициатива.
За да довършим цялата сага около ЦИК, вие вероятно сте забелязали, представител на НДСВ обеща пък от своя страна представителство на АБВ и на Барековата партия. Веднага ръководството на НДСВ се разграничи от него. Да, длъжна съм и това да припомня, защото и такъв факт се случи в нашето битие тези дни. Представители на една партия да обслужват интересите на други две партии. И така, ЦИК рано или късно, утре или в други ден, с промени или без промени в изборния кодекс, ЦИК ще има. Но това означава ли, че са избегнати всички възможности за манипулация, за нечестни избори и която и да е опозиционна партия след това, въни независимо какви параметри има днес, тази, която ще е загубила изборите, ще има ли основания отново да твърди, че изборите са били манипулирани, били са нечестни и общо взето играта е била решена от рефера, а не от играчите? Димитър Ганев.
Не, разбира се, изгубихме доверие в изборите още от...
Преди да сме ги почнали.
Да, разбира се. Освен това, вие си мислите, че тези скандали с ЦИК повишават доверието в изборния процес като цяло? Напротив, намаляват го. И ще дам нещо още по-тежко за, така, като констатация. Имаме три мнозинства последователни. Това на Тройната коалиция, 40-то Народно събрание, това на ГЕРБ, 41-то Народно събрание и това, което сега в момента трудно мога да го определя какво е точно, което и трите в момента, в който така наближат важни избори, започват да правят изборен кодекс. Това е скандално. Не мислите? Три мнозинства започват да правят промени в изборния кодекс, като част от тях са така, как да кажа, меко казвам, обслужващите управляващи мнозинство в момента.
Абе, вие видяхте всъщност...
Значи, как искате да създадем...
Закон да се променя в парламента по друг начин.
Да.
Не, въпросът е, че не можеш да установиш доверие в изборния процес,
да,
след като всяко едно мнозинство променя изборните правила.
Така е, ма...
И то всеки път с обвинения...
В една млада демокрация е така. Докато направим правилата...
Какво променят в изборните правила? Едно от най-важните неща...
Румяно-Гречинска.
Което не се променя в изборните правила е, че се брои на затворени врати и от хора, на които се плаща. Това никой не го промени. Защо никой не го променя? Във Франция броят избирателите. И то доброволно. Никой не се плаща, нито на наблюдателите, нито на тези, които обслужват изборите. Не, това е принцип. А, не, 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 извинявайте, човек...
Пък, ние сме възприели, сме модела на немската избирателна система, в това число и броят, тези, които броят им се плаща в Съединените щати, също им се плаща в интерес на истината. И да, то много се плаща.
Там се плаща много.
Чакайте, факта, че се плаща в Германия или в Съединените щати, това според вас гаранция ли е, че се спазва демокрация?
Не, не, не. Ама това не беше гаранция.
Така, естествено.
Ама това давам примера, че има
това, че избирателите за преврат също няма гаранция.
Има които демокрацията има смисъл като дума и се прилага, да. И където броят гражданите. И където всеки един гражданин, дори и чуж гражданин, може да влезе и да присъства на броенето. За това говоря. И за това казвам, че има принципи, които в изборния кодекс никой не ги променя от 20 години. Защо?
Да, Стефан Георгиев.
Да, със сигурност съмненията за честността на целия изборен процес ще продължат да се засилват. Но от друга страна, ако искаме, и тук е един ремарк кратък към това, което казва Митко Ганев, ако искаме да работим по разписването на работещ сега или по-късно изборен закон, има и едно обективно обстоятелство, което трябва всички положения да имаме предвид. Това, че ние сме в цикъл през следващите няколко години, в които всяка година ще има поне поведнъж избори. Така че чисто обективно, точно тази забележка няма как да избегнем, но няма как да. До година имаме избори има местни избори, следващата година има президентски избори и така нататък. Всяка година ще има поне поведнъж избори.
И освен това, явно изборния кодекс е несъвършен, щом след като дори е гласуван, трябва да се промени.
Да, бе, да, бе, само няколко дни след
него. Тук има нещо, което предполагам, че всички сме съгласни. Това е, че финалното приемане на този изборен закон и този път е окончателно закъснял.
Да. Това няма вече съм съгласна.
И самия факт, че 50 дни преди изборите отново една от парламентарно представените партии иска промяна на този закон, ние ще продължаваме да...
40-50 дни преди изборите...
Да, това е вече наистина фрапантно и подлежи на всякаква критика. Но самата промяна не можете да му убедите, че трябваше по стария изборен закон и стария изборен кодекс да правим изборите, защото стига само да припомня Костинбродската случка. Значи в този изборен кодекс има нещо, което трябва да приветстваме, надписването на бюлетините, номерирането им. Това е правилно и това не бива да ни стряска, дори напротив. Това е част от гаранцията, че по-малко ще бъдат манипулациите.
Гаранция, ще бъдат по-малко манипулациите.
При номерирани бюлетини? Защо да нямаме? Аз не говоря за кадрови вод, аз говоря за да не се печатат излишни бюлетини. И това, че в този закон се упълномощава печатницата на БНБ да ги печата, също е. Значи, има неща, които трябва да се променят в изборния кодекс. Районните кметове се избират. Знаем колко много държахме. Ние гражданите, нашите районни кметове да си ги избираме. Така че има позитиви в този изборен кодекс.
Знаете ли все пак, че бюлетини от метър и половина, даже и в Африка вече няма?
Не, това е другата страна на въпроса. Аз затова казах и отделно.
И че с кръщи или не знам какъв си знак, ама с такъв цвят на химикал, нали, за какво говорим?
Така е.
Аз казвам нещо Димитър Ганев. Много по-опасно и по-важно според мен. Казвам, че ние започваме да губим доверие в изборния процес. Нещо, което поне в последните 20 години някак се, поне като някой спечели изборите, казвам им, да, спечели ги. В трети пореден път ще се случи на тези европейски избори, защото аз съм практически почти сигурен, че ще бъдат оспорени и тези избори и ще имаме трети поред избори, които ще бъдат оспорени. Изборите за президент, до ден днешен има политически лидери, които казват, че това е нелегитимен президент, понеже е избран с измама. Парламентарните избори беше заведено искане в Конституционния съд. Да се признае тяхната легитимност. И тези избори ще бъдат трети. Ако продължим в тази спирала, просто след няколко години никой няма да има доверие в изборите и следователно никой една власт, която дойде, няма да има легитимност да управлява. Разбира се, това е много по-сериозен проблем от това, че номерираме бюлетините.
Не дайте да фетишизирате един елемент от изборния процес. Много ви моля, с вас много пъти сме си говорили, нелегитимността на изборите не е само в резултат на закона и още по-малко е в резултат на разписаните в него правила. Значи, целият този протест и недоверие към изборния процес идва поради много други причини. Вие самите в това студио сте ги изтъквали. Като се започне с прословутата конфронтация, Да, проблема с комуникирането. Проблема с партиите и тяхното строителство и тяхното присъствие в днешния ден. До голяма степен остарели партии и така нататък. Така че изборният кодекс не е голямата причина за след избори. Една от причините.
Но има и друго нещо. Да. В България наблюдавам, че всяка партия си има телевизия или обратното, телевизия си прави партия. Това като,
обратното е по...
Като да. Наблюдение ми е много странно.
Да, да, така е.
Освен това, по време на предизборната кампания, когато трябва посланията на всички кандидати да стигнат до избирателите, за да може избирателите да им се осигури гаранцията, че те могат да направят своя избор. Тоест, поравно посланията на всички кандидати стигат до мен, аз съм ги чула всичките и аз, след като съм ги чула, разбрала, осмислила, ще мога да направя своя избор като суверен, нали? За това става дума. Е, как стигат посланията на кандидатите до избирателя, до гражданина? Чрез телевизии, които явно не са независими или още по-хубаво, така. Просто не знам как може да го понасяте това нещо. С плащане, с официални тарифи на телевизиите, които се внасят официално в ЦИК. И официално има партии или кандидати, които имат средства да заплатят тази услуга. Услуга, комерциална услуга.
Между такива правила има, впрочем. Такива правила има. Медиите декларират официалните си тарифи и печатните издания, и електронните медии.
Да, повече. Да,
такива правила
да,
има.
Такива правила, които са оспорвани и контестирани от Венецианска комисия, от доклади на ОСЕ, от години. От години. Единственото нещо, което този изборен, изборен кодекс въведе, е, че за държавните медии, БНТ и БНР,
ето е
няма да се плаща.
Ето е разликата.
Но не можело да се наложи на коменциалните медии. Е, как във Франция може да се наложи?
Е, във Франция също има телевизия, на които се плаща.
Моля?
Има телевизия.
По време на предизборна кампания.
Има телевизия, на които се плаща. Е, сега не мога в момента да ви цитирам точно коя.
Няма такова нещо. Аз живея там и няма такова.
Разликата между обществените и комерциалните телевизии
нещо,
и радиация...
Няма госпожа Клара Маринова. Няма такова нещо във Франция. По време на предизборна кампания не само, че не се плаща, а има задължение. Всички медии, каквито и да са, да дават поравно, поравни минути изяви на всички кандидати.
Съжалявам, обаче една партия с половин процент доверие в обществото и една партия с 40%, трябва ли единия да бъде наравно с другия?
Ама чакайте, вие решавате. Защо трябва мангизите, които те могат да платят на телевизиите да решават? Вие решавате.
В нашия закон това е прието. Освен медията да решава и плащането, защото тези медии иначе трябва да в такъв предизборен период трябва да престанат да съществуват. Представете ли си цял месец тези медии да не получават никакви приходи?
Ама не.
Защото,
защо да не получават никакви приходи?
При нас предизборната кампания обхваща един голям период от време от програмата.
Ама във Франция това обхваща 6 месеца. Продължение на 6 месеца има политически предавания.
Въпрос
и рекламите текат. Не виждам какъв е проблем.
Въпрос на прието законодателство. Така е прието в България законодателството.
Защо в продължение на един месец те се лишават от доходи?
Ами защото много са предизборните послания.
Проблема по-скоро аз го виждам така. В България има, мисля, че около 300 регистрирани партии. Представете се в една предизборна кампания от един месец, как по дали ще е национална телевизия, национално радио или друга частна телевизия. Спомнете се началото на 90-те години, 300 партии с 300 кандидата по 5 минути. Не съм добър по математика,
да
но спомнете се началото на 90-те, имаше какви ли не партии, какви ли не.
Като
по-скоро...
Точно така.
90-та година се случи това.
Защо има толкова много
партии? Не, чакайте сега, това е вече тема, която...
Не, защо има толкова много?
Госпожо Гърчинска.
Това също е вписано в законите.
Госпожо Гърчинска, ви искате сега тук да...
1% за да се получава субсидия.
Госпожо Гърчинска, искате сега цялото наше законодателство ли да прехвърли?
1% за да се получава субсидия. Докато съществува това нещо, ще имате не 100, така, не 200, 1000 партии.
Ние няма в тази вечер да променим цялото законодателство. Аз ви моля да погледнем малко по-политически върху въпросите, защото имаме още... Да, ма имаме още много теми да разискваме. Ние по законите днес няма да ги променим. Сега прекъсваме от студиото на Радио К2 новините в 19 и отново с моите събеседници във втората част на обзора.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Румяна Огърчинска, който се проведе на 26 март.